Šodien izsniegti centralizēto eksāmenu certifikāti, Valsts izglītības satura centrs VIST šodien, 28. jūnijā, izsniedza 19541 vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikātu tiem jauniešiem, kuri šogad kārtoja centralizētos eksāmenus pamattermiņā, aptuveni 200 jauniešiem, kuri kārtoja vai vēl kārtos centralizētos eksāmenus papildtermiņā, VIST certifikātus izsniegs 5. jūlijā ņemot vērā, ka eksāmenu sesija vēl turpinās, šobrīd nevar precīzi izdalīt katra centralizētā eksāmena vidējo rezultātu, taču kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, provizoriski var secināt, ka šogad tas nav būtiski atšķirīgs no snieguma iepriekšējā mācību gadā. Vidējais rezultāts nedaudz augstāks ir krievu valodas centralizētajā eksāmenā 74,42% punkts statistiski nenozīmīgi augstāki rezultāti 0,5% 1,5% komats salīdzinot ar 2017-2018 mācību gadu, novērojami angļu valodas. Ķīmijas un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā, zemāks rezultāts 37,58% komats salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu 39,8% komats ir fizikas centralizētajā eksāmenā. Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā VIST mājaslapā.